Просто про науку.
Вітаю слухачів каналу «Культура». З вами проект «Просто про науку». Для мікрофона Олексій Гулєвич. Откажіть, калі ласка, на питання. Що таке молочай чи молочник? А що мається на увазі під назвою пуховка чи дьмуховець? Невеликая подказка. Рослина, якая з'являється вясной, тільки називається у різних регіонах і нават містечках Беларусі по-розному. На самой справе, гэта усім знаёмая расліна сямейства складанакветкавых са сцяблом з малушным сокам, жоўтымі кветкамі і пушыстым семем, якое разносіцца ветрам, адуванчык. Так яго называюць у большасці рэгіёнаў краіны. А вось на тэрыторыі Гродзенскай ці Брэсцкай вобласці малачаем. І такіх слоў з адзіным значэннем у народных гаворках па тэрыторыі краіны тысячы. Як ва ўсім разабрацца і не выглядаць чужаземцам у зносінах з жыхарамі якога-небудзь мястэчка падчас падарожжаў па краіне? Безумоўна, патрэбны дапаможнік. І ён ёсць, дзякуючы намаганням навукоўцаў Інстытута мовазнаўства імя Якуба Коласа, Цэнтра даследаванняў беларускай культуры, мовы і літаратуры Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі. Пазалетась у выдавецтве «Беларуская навука» убачыла свет кніга «Лектічны атлас беларускіх народных гаворак», аналітычныя і даведачна-інфармацыйныя матэрыялы. Цяпер ён ёсць і ў электронным выглядзе. Працу падрыхтавала загадчык аддзела дыялекталогіі і лінгва-геаграфіі Інстытута мовазнаўства імя Якуба Коласа Вераніка Курцова. Гэты праект – сапраўдны векавечны помнік для культуры і гісторыі беларускага народа. Ён ніколі не паўторыцца, сцвярджае Вераніка Мікалаевна.
Для таго, каб стварыць атлас цэласна тэрыторыі рэспублікі, дзе адразу ты ўсё бачыш пра слова, паняцьна, у першую чаргу, то, канешне, і шмат часу патрэбна было, і, канешне, капітальная праца людзей, якія займаліся ёю. Так вось, у 1969 годзе пачынаецца стварэнне самага важнага для атласа метадычнага інструмента. Гэта апытальнік. Быў складзены такі апытальнік, вельмі аб'ёмны. У яго складзе 3972 пытання. Калі пачалі першыя вопыты апытвання, убачылі, не пацягнем. Лепей проста змяніць колькасць пытанняў, каб зрабіць такі аб'ёмны, але крышачку меншы. Атлас зручны для апытвання. І у сувязі з гэтым зменшылі колькасць пытанняў, а пазначылі ў апытальніку лічбачку А паставілі, сказалі індэкс такі спецыяльны, што будзем апытваць спачатку толькі тое, што звязана з лічбавым індэксам. І ў выніку атрымалася гэта прыкладна 1700 пытанняў. І вось гэта колькасць картаў. Толькі карта атрымалася на адну больш. У пяцітомным атласе 1791 карта. І плюс 24 камплекты матэрыялу. Гэта проста капітальная праца. А ўзнікае пытанне, а слоў там хоць колькі? Я ў свой час рыхтавала кнігу пра гісторыю гэтага атласа і, канешне, зрабіла самае галоўнае, як і кожны зацікаўлены палічыла, дык колькі слоў. Камп'ютар, канешне, лічыў. Так вось, звыш 26 тысяч адзінак. Гэта ў гэтым толькі атласе, капітальны аб'ём інфармацыі. І каб пажыццёва гэта інфармацыя засталася ў гісторыі, то зараз зроблена намі наступная праца. Зроблена электронная версія гэта атласа. Гэта не PDF, калі ты дастаеш любую карту, гартаеш і бачыш, што там напісана. А ты менавіта на падставе ўсіх слоў, знакавых для гэтай карты, націскаеш кнопачку, задаеш слова і адразу бачыш, дзе, у якім раёне гэта слова ўжываецца, акрамя таго, дзе яшчэ гэта слова сустракаецца. На картах таксама іншыя функцыі закладзены ў гэтую базу электронную, таму я мяркую, што аднойчы яна з'явіцца, і все зацікаўлены будуць гартаць не проста карты атласа, а бачыць, як мы кажам, карту, а таксама інфармацыю, якая ўключана на гэтую карту.
Добре, вось адразу некалькі питань. По-перше, колькі часу зайняло створення першого лексичного атласу? І вогулі, колькі дослідчиків, які організації працювали на гэта?
Я все розкажу. Так вось, 1969 год, як я сказала, пачынаецца стварэнне інструкцыі апытальніка. У 71 годзе гэты апытальнік выходзіць. Так, пачынаецца палявая праца. Колькі зрабілі выездаў, каб вы ведалі, было зроблена для таго, каб скласці ось гэтую 1790 карту звыш 200 выездаў, экспедыцый. Працавалі не просто толькі ось, скажам, інстытут мовазнаўства, пераважна аддзел дыялекталогіі і лінгвагеаграфіі, а таксама былі далучаны інстытуты і універсітэты, якія ёсць у нашай рэспубліцы. Але нагадаю, што у атласе спачатку было вырашылі населеныя пункты, дзе збірацца матэрыял 120, а ў выніку гэта вылілася ў 149 населеных пунктаў у атласе. Толькі супрацоўнікі нашага дзела абследавалі 95 населеных пунктаў. Гэта капітальны аб'ём работы. Рэальна пачалося адразу, як быў гатовы апытальнік, так? І гэта абследаванне працягвалася фактычна 5 гадоў. Узнікае пытанне, а чаму раптам захапіліся?
Як ідэя?
Ідэі тут некалькі было. Першая стварылі ў 1963 годзе дыялекталагічны атлас беларускай мовы. Лінгвістычных, лексічных карт там было досыць мала. Уявіце, як там размеркавана вся сістэма, вся лексіка ў гаворка беларускай мовы, канешне, было немагчыма. І таму вырашылі, нам патрэбна капітальная праца, менавіта пра слова. І вырашылі, спачатку зробім зводны словнік, а потым ужо атлас. Але гісторыя яна такая адметная і вось. Чаму атрымалася, што атлас стаў прыоритэтам, а не зводны словнік беларускіх народных гаворак? Рэч у наступным, што ў 60-е гады пачалося стварэнне агульнаславянскага лінгвістычнага атласа. Так? І вось, каб яго стварыць, трэба, каб усе нацыянальныя рэспублікі ўдзельнічана ў гэтым працэсе. Беларусы далучыліся, пачалі збіраць матэрыял для Алай. Зразумелі, слухай, можна ўбіць двух зайцаў адным стрэлам і збіраючы матэрыял для менавіта агульнаславянскага атласу, адначасова пачалі збіраць матэрыял для лексічнага атласа беларускіх народных гаворак. Сабралі і пачалася апрацоўка матэрыялаў. Апрацаваць матэрыялы, гэта ж не проста взяў, нанёс і ўсё, так? А як гэта зрабіць? Таму што павінна быць вельмі канструктыўна, каб абсалютна любы чалавек, далёкі ад лінгвістыкі, адгарнуў, убачыў, о, слухай, гэта цікава. І гэта абсалютна рацыянальна. І таму была распрацавана канцэпцыя атласа. Гэта называецца тэарэтычная база. І займаўся гэтай канцэпцыяй асноўныя ідэі. Калі мы гартаем карты, бачым тут каментары і власна карта, то гэта вся праца, якую зрабіў Александр Антонович Крывіцкі. Унікальны чалавек, унікальны дыялектолаг. Калі была вось распрацавана структура карт, ўжо дзесьці ў 80-м году, па сутнасці, ўжо ўсё было зроблена. І так, 1969 год і 1980 год. Дастаткова вялікі прамежак часу, ну, але рэальна праца працягвалася яшчэ далей. І было падрыхтавана літаральна ўсё для таго, каб працу здаць у друк. Першапачаткова ў атлас было ўключана 2000 картаў, а потым пагарталі і сказалі, нешта можна змяніць, нешта можна ўдакладніць, інакш кажучы, крышачку змяніць канцэпцыю атласа, якая была распрацавана, таму што атлас мае вельмі такую выразную структуру размяшчэння матэрыялу. Ну, напрыклад, калі ты гартаеш першы том, гарнуў яго, і там напісана «Раслінны і жывёльны свет». Інакш кажучы, наваколле, ў якім мы жывём. Адгарнуў другі том, там ўжо іншая назва. Трэці том – гэта чалавек, яго асаблівасці, ўсё, што звязана з чалавекам, і працоўнай дзейнасці, яго адносінамі да свету навакольнага, да людзей і гэтак далей. Інакш кажучы, вось тое, што мы называем когнітыўнае бачанне гэтага свету і адлюстраванне яго ў слове. Чацвёрты том – гэта побыт. І ёсць яшчэ пяты том – унікальны. Калі ўсе тамы, папярэднія чатыры – гэта як называецца слова? Ну, напрыклад, у мяне ёсць паняцце такое, як ну, вяснушкі на твары, так? І назвы, так? Ёсць такое паняцце, як дождж. І вось дажджу ў нас, дарэчы, прысвечана тры карты. Спачатку проста або дождж, потым дождж, які ідзе з перапынкамі, потым чатыры атрымалася дождж, які ідзе без конца, так? Яшчэ адна карта, і потым проста тое, што называецца лівень, заліўны дождж. Это зусім не выпадкова, таму што колькасць назваў зашкальвае. Вам прывяду такую лічбу, я аднойчы думаю, ну колькі тых ужо дажджу можа быць у Беларусі? І я здзівілася, што гэта колькасць некалькі десяткаў, ну, реально больш 60 назваў. Вы уявляеце, які аб'ём інфармацыі. Правда, такую колькасць назваў на адну карту ўжо не пакладзеш. А паколькі дажджы розныя, нічога не зробіш. То вось гэта паняцце дождж, яно распалася ажно на столькі карт. І гэта ўсё ўвасоблена на такіх картах. Так, і адметнасцю тым, што калі ўсе папярэднія тамы, як гэта называецца, па-навуковаму такое вось паняцце, калі мы высвятляем, называецца анамасіялагічныя карты, гэта значыць намінатыўныя, так? А ў пятым томе ўключаны так званыя семантычныя карты. А што абазначае гэта слова? Дык вось, ну, ведаем слова беларускае балота, што адлюстроўвае спецыфіку нашага рэльефа. Але ведаеце, у балота мае некалькі значэнняў. І зусім не толькі тое, куды ты можаш уваліцца і ўсё, крычаць ратунку, зусім не тое. На самай справе значэнні абсалютна розныя. І гэта таксама змешчана на картах, і адпаведная карта таксама ёсць. Альбо мы маем право Дуброва для нас, ці то Дуброва, ці то Дубрава, гэта, ну, гэта дубовы лес. Аказваецца, калі мы паглядзім значэнне слова, то гэта не толькі дубовы лес. Таму я раю загарнуць у пяты том, і будзе відаць, што ж значае слова Дуброва. Ну, інакш кажучы, капітальны аб'ём інфармацыі, кожная карта – гэта вельмі змястоўная інфармацыя. Вось, напрыклад, першы том – гэта раслінны і жывёльны свет. У нас ёсць такое усім вядомая жывёлінка – кажан, так? Яшчэ сучасная наша назва – гэта лятучая мыш. Але калі ты маеш нейкі досвід і пачынаеш аналізаваць гэтыя матэрыялы, змешчана на карце, ты здзіўляешся. Назва таксама некалькі дзесяткаў, гэта кажана, але ўражвае іншае. Чаму кажан? А кажан гэта перапоначка, так, а яна якая? Нагадвае скуру у гэтага звярка. І таму ў аснове першая прыкмета гэта тое, што атрыбутыўна так званая, адметнасць, спецыфіку абазначае. А калі паглядзім іншыя назвы, мы выйдзем на вельмі познія, менавіта лятучая мыш. Лятучая мыш зусім не беларускае вынаходніцтва, а нямецкае. Гэта запазычанне.
Разумееце, я сам вельмі люблю грыбы. І вось брэсцкая вобласць чырвоны галовік.
Так.
І калі я першы раз пачуў, гэта што? Падасінавік. Я з Віцебскай вобласці родам.
Так у вас жа не падасінавік называецца.
А як?
У вас там некалькі назваў. Адна з іх звязана з льдом. Краснагаловік. Такія назвы не рэдкасць, яны пашыраны, сталі нарматыўнымі. Але там у нас ёсць карта. Так само можна паглядзець. І там, канешне, унікальны матэрыял звязаны з гэтым падасінавікам. Так падасінавік яшчэ паўбяды. Ну, краснагаловік, чырвонагаловік, падасінавік, яшчэ некалькі назваў. Но калі вы паглядзіце тое, што называецца бабка, падбярозавік.
Так, сапраўды, падбярозавік.
Да, там ужо поўнае багацце. Чаго толькі не ўбачылі нашы продкі, як яго называць.
Яшчэ адно пытанне. Вось вы казалі электронную версію, так?
Так. Бо
зараз створана электронная версія. Чаму ўзнікла неабходнасць зрабіць гэтую электронную версію? І хто яе можа скарыстацца? І як? Дзе?
Трэба адпавядаць, як кажуць, свайму часу, да? Мы жывём у зусім іншых умовах, калі ствараўся гэты атлас. Першы том атласа выйшаў у 1993 годзе, а апошні том атласа у 1998 годзе. Так колькі дзесяткаў гадоў прайшло, так? І потым, спачатку мы зрабілі, адсканавалі гэты атлас, і ён выкладзены на філолагі Бая, гэта было ўжо больш, чым 10 гадоў назад, так? Але мы разумелі, што для мяне, як даследчыка, мала ведаць карцінку, я хачу паглядзець, у якой сувязі знаходзіцца вось гэта імя, гэта назва з іншымі. Адпаведна, я павінна націснуць кнопачку і паглядзець на карце гэта. Можна вось у электронным свабодным доступе паглядзець не? Аказваецца, гэта можна. І таму ідэя, гэта было натуральна. Ну як можна жыць сёння і карыстацца досвідам папярэдняга часу?
Хто можа карыстацца?
Зараз адказваю на пытанне. Карыстацца можа любы чалавек, які ведае хоць адно слова і хоча даведацца, дык а ў мяне там як называецца, я ж такога-такога раёна, дык у мяне ёсць гэтая назва ці не, на самай справе там у гэтую базу ўведзены ўсе вёскі, дзе запісы зроблены, адпаведна ўсе раёны, і ты можаш задаць вось, а спалучаць функцыі, скажам, гэта слова, свой раён, і адпаведна у цябе выскача на экране тое, што называецца карта. Я мяркую, што з цягам часу, калі з'явяцца тэхнічныя умовы, гэта ў першую чаргу будзе змешчана ў нас на сайце нашага цэнтра даследавання беларускай культуры. А карыстацца можа любы, паўтараюся.
Молодь стаіць усе ў сотовых тэлефонах і гэтак далей.
Гэты варыянт прадуманы, это так, я націсну кнопачку і дастану тое слова, якое хачу. Інакш кажучы, усе дадаткі, яны будуць уключаны ў гэта, і ты спакойна можаш карыстацца, сідзячы ці то ў метро, ці то яшчэ дзе-небудзь. Але раптам, калі ўзнікла ідэя, ты загарэўся, калі ласка, націсні, адгарні і знайдзі тое, што цябе цікавіць. Атлас дае капітальную колькасць інфармацыі, паверце, мне, калі ласка, зрабіць паўторны гэты атлас мы ніколі не зможам.
Пра гісторыю стварэння і выкарыстання лексічнага атласа беларускіх народных гаворак распавяла загадчык аддзела дыялекталогіі і лінгва-геаграфіі Інстытута мовазнаўства імя Якуба Коласа Вераніка Курцова. На гэтым пакуль усё. Слухайце праграму «Проста пра навуку» кожную сераду ў 8:15 і нядзелю ў 13:30. Да сустрэчы!